synge hans påskesalme i dødens bånd, hvor frelser lå, med melodi af hans samtidige ven og medarbejder, Johan Walter.
Ja,
men den er i hvert fald også i højtaleranlægget, det kan jeg meget tydeligt høre. Han er også i øresneglen nu. Så. Og så skal vi tilsvarende bagefter synge Luthers Nu fryde sig ved kristen mand, som også har melodi af Johan Walter. Og den melodi er uovertruffen. Men tak for indbydelsen og velkomsten. Og som jeg lige sagde, så er det jo fantastisk vejr. Ja, fordi i hvert fald på mors, der synes vi, at det har regnet lidt for lidt i den senere tid. Og jeg kunne se, da jeg kørte ind i Durup, der var der nogle duer, de var ude og nyde det gode vejr. Og de var så optaget af boltres på vejen, så jeg blev helt bekymret for, om jeg faktisk kom til at køre en af dem ned. Men det tror jeg ikke, men den var i hvert fald ikke spor optaget af at flytte sig, bare fordi der kom en bil. Den havde noget sjovt for i det her dejlige vejr. Så det er jo alt sammen godt. Lad os bede. Kom til os, Gud Helligånd, oplys vores sind og vores hjerter. Velsign for os de ord, vi skal dele med hverandre, så de må tale til os, tugte os og trøste os, opbygge os i tro og håb og kærlighed. Amen. Paulus brev til romerne, står der ovenover. Det vil sige, at vi har et brev, og vi har en afsender, og vi har en modtager, eller måske en hel flok af modtagere. Dette brev, det indledes som et brev her i kapitel 1, fra vers 1 til 15-17 stykker. Og det afsluttes som et brev. Det afsluttes egentlig to gange. Først i kapitel 15, vers 14-33, og så også i kapitel 16. Men indimellem denne brevbegyndelse og denne brevafslutning, der virker romerbrevet mere som en prædiken eller en fremstilling, en ret velordnet fremstilling af den kristne tro. Hvis vi sammenligner romerbrevet med 1. og 2. Korinterbrev for eksempel, så vil vi se, at i de to breve, der forholder Paulus sig meget direkte til nogle forhold, der er i Korintermenigheden. Og han svarer på nogle spørgsmål, de har stillet ham, blander sig i nogle ting, der foregår. Det er umiddelbart næppe tilfældet med romerbrevet. Hvis man lige læser det, så virker det sådan, som om det egentlig ikke har kontakt med menigheden i Rom. Men I kan godt høre på den måde, jeg siger det på, så har jeg en fornemmelse af, at det har det måske alligevel. Romerbrevet, det er nært beslægtet i tankegang med Galaterbrevet. Og der er god grund til at tro, at de to breve har Paulus affattet nogenlunde samtidig. Galaterbrevet, det er helt klart rettet ind i en ganske bestemt situation i menighederne i Galatien. Og han taler helt klart ind i nogle problemer, de står med. De samme tanker, som han fremlægger i Galaterbrevet, dem udfolder han så uden den der umiddelbare tilknytning til begivenheder i menigheden, så fremstiller han dem i sådan en større sammenhæng her i Romerbrevet. Romerbrevet er skrevet en gang i år 56 eller 57. Måske endda helt hen i foråret 58. Der er jo altså ikke sat dato på. Men man kan sådan holde det sammen med nogle andre ting i de andre breve og i apostlenes gerninger. Og på den måde, så kan man sådan indkredse det til, at det er ved den tid. Det vil jo sige, det er højst 30 år efter Jesu korsfæstelse og opstandelse. Det er næppe det ældste brev fra Paulus. Grunden til, at det står først blandt Paulus brevene, er jo, det er længst. For brevene, de er ordnet efter længde. Der er grund til at tænke, at i hvert fald første Thessalonikerbrev, måske også andet Thessalonikerbrev, er de ældste Paulus breve. Så det er Romerbrevet ikke. Der er grund til også at gå ud fra, at dette brev er skrevet, mens Paulus opholdt sig i Korinth, den græske havneby Korinth. Og det kan man bygge på dels nogle ting, han fortæller om, hvordan hans planer er, og så på, at i kapitel 16, der er der hilsner, som han skal viderebringe fra personer, som man ved er knyttet til menigheden i Korinth. Og det er klart, han skal ikke hilse fra dem i Korinth, hvis han sidder et helt andet sted. Så derfor. Se, det er brevet. Og så er der afsenderen, forfatteren, om vi vil. Det er ham, der først hed Saulus, og så på et tidspunkt kom til at hedde Paulus. Jeg har ikke lige undersøgt det, men så vidt jeg husker, så betyder Paulus i virkeligheden den lille mand. Den bitte mand. Og så ved vi en enkelt ting om ham. Så, nej, vi ved mange ting om ham. Vi kan samle dem op i Apostlenes Gerninger. Men det er også meget spændende, men det kan vi ikke nå i aften. I ved godt, hvordan det plejer at gå, når I giver mig ordet. Men det er også meget spændende at finde ud af, hvad siger han egentlig om sig selv i brevene? Fordi der ved vi jo, det er det, han selv siger. Jeg siger ikke, at Lukas ikke siger sandheden i Apostlenes Gerninger, men det er jo det, at lige så snart en skal fortælle om en anden, så kan der altid være noget, som man fortæller med stor forkærlighed, og noget, som man med lige så stor forkærlighed lige går forbi i tavshed. Det er så menneskeligt. Men i Apostlenes Gerninger, der får vi en lille ting at vide om ham, og den hører jo til i den forudgående del af hans liv, fordi det er i den situation, hvor Stefan bliver stenet, der står der, vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så på det tidspunkt, hvor Stefan bliver stenet, der må man altså anse Saulus, Paulus, for at være en ung mand. Det kan vi så bare tage til efterretning. Denne unge mand, han fortæller som nævnt en del om sig selv i sine breve, og da det nu er Romerbrevet, vi skal gå i gang med, så vil jeg kun trække en enkelt af de passager frem, hvor han taler om sig selv. Og det gør han sådan set ikke i ret stort omfang i Romerbrevet. Det gør han i nogle af de andre breve. Og jeg tror, det er vigtigt, når vi skal arbejde med Romerbrevet, at vi husker, hvad han fortæller om sig selv i Filipperbrevet, kapitel 3, fra vers 4b. Og det er et sted, hvor han advarer menigheden i Filippi mod nogle af dens fjender. Og de der fjender, de har åbenbart ligesom noget, de kan rose sig af og gøre sig til af. Og så siger Paulus, dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. hvis nogen anden mener at kunne stole på noget ydre, kan jeg det endnu mere omskåret på 8. dagen. Det er det ydre. Israeliter fødsel af Benjamins stamme, hebræer af hebræere, lovtro fariser. Det indrømmer han gerne, at han var. Det er jo noget, hvor det, hvor man sådan kunne sige, at det kunne man måske godt have forståelse for, hvis han ligesom havde prøvet, at det skulle glemmes, at han havde været sådan før. Det er ligesom, når man læser evangelierne, så min navnebror Peter, der først hed Simon, han blev hængt ud gang på gang. Altså, hvis nogen engang vil skrive min biografi, men det tror jeg, som der ikke nogen finder på, så skulle det være mig selv, så vil jeg da sørge for, at der er nogle ting, som jeg synes, eftertiden ikke behøver for at vide om mig. Men det synes jeg er en bemærkelsesværdig ting i evangelierne vedrørende Peter. Og her i brevene, Paulus selv om sig selv, det er, at også de i eftertidens lys ufordelagtige ting, de bliver taget med. Og det er selvfølgelig for at kunne aflægge vidnesbyrd om, hvor stor den kraft er, som har grebet ind i dem. Han var lovtro fariser og ivrig forfølger af kirken og uangribelig i lovretfærdighed. Altså, det der med loven og retfærdigheden og farisæerne og sådan noget, vi er jo nok lidt tilbøjelige til altid sådan straks at stille farisæerne lidt hen. Fordi det er klart, at i evangelierne, der er farisæerne altid stillet op mod Jesus. Men altså farisæerne indbyrdes, de kunne jo bedømme hinanden. Fordi det var nemt nok, følger vi reglerne, eller følger vi ikke reglerne. Og Paulus, han tør altså sige, at han var uangribelig. Han fulgte reglerne som farisæer, som jøde. Men nu er det altså anderledes med ham. Nå ja, det havde jeg vist egentlig også tænkt, vi godt lige kunne tage med. Undskyld mig. Fordi det siger han jo så fra vers 7, der er Filipperbrevet kapitel 3. Dog, hvad jeg havde af fortjeneste. Ja, fordi som fariser, der følte han, at han havde gjort sig fortjent, for han havde gjort det, han skulle. Hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Det er slet ikke noget værd. Jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus, retfærdigheden fra Gud grundet på troen. Det er lige ved de få linjer der, der står hele Romerbrevet. Se, det her med, at Paulus han taler med jødisk tænkning som baggrund, det tror jeg er væsentligt, når man beskæftiger sig med Romerbrevet, og det skal vi komme tilbage til. Så vi har et brev, vi har en afsender, og så har vi en modtager, eller en hel gruppe af modtagere, nemlig den kristne menighed i Rom. Og hvorfor der er en kristen menighed i Rom på det tidspunkt, det ved vi ikke noget detaljeret om. Men vi ved, at på den første store pinsedag, der skildres i Apostlenes Gerninger kapitel 2, der får vi at vide, at der er en hel masse folk, der hører apostlene tale hver på deres eget modersmål. Og så bliver det nævnt, hvem de er, og så hedder det også, vi tilflyttede romere. Og nogle af os er jøder, og nogle af os er proselytter. Og en proselyt, det er jo altså en, som holder sig til den jødiske menighed uden at være jøde, og som gerne vil være med i den jødiske menighed, men det er ikke nemt at komme udefra og komme med i den jødiske menighed, for den skal man egentlig være født ind i. Men der blev samtidig gjort en undtagelse. Men altså, der er folk fra Rom, og nogle af dem er jøder, og nogle af dem er hedninger, som har fattet interesse for jødedommen, og derfor er de med i Jerusalem til pinse, og derfor er de med, med til at opleve apostlenes første prædiken. Og derfor er der god grund til at tænke, at de er vendt hjem. De har forbindelser hjem. Altså nogle af dem har måske, der står, de er tilflyttede. Og om det betyder, at de sådan er der helt, virkelig har slået sig ned der, eller de bare er der til pinsefesten, det ved jeg ikke rigtigt. Men i hvert fald, så kan vi se, at romere, det er folk fra Rom i den her sammenhæng, de er med. Og så er der god grund til at forestille sig, at den menighed i Rom, den har været en blandet menighed, så der både har været troende med jødisk baggrund og troende med hedensk baggrund. Altså, det kan være, at nogle af de der, som var proselytter, de er også blevet kristne. Nå ja, og så glemte jeg jo en enkelt ting. Men det er, fordi jeg skrev den som fodnote, så nu får I den også forneden på papiret. Fordi der er en ting mere, vi skal sige om Paulus, og det er jo, at han opfatter på det her tidspunkt sig selv som apostel, der i særlig grad er sendt til hedningerne. Og det nævner han også i Galaterbrevet. Altså i Galaterbrevet kapitel 1 og 2, der er vældig stof om ham selv, fortalt af ham selv. Men her i Galaterbrevet kapitel 1, der siger han i vers 15, at Gud havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, og han besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne. Og så i kapitel 2, vers 7, der får vi det lige præciseret lidt, fordi der siger han, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, altså for hedningerne, ligesom Peter for de omskårne, altså jøderne. Og så kan vi godt huske, at i Apostlenes Gerning kapitel 10, der forkynder Peter evangeliet for hedningen Cornelius. Så det er altså ikke helt lukket. Og vi kan også huske, at i Apostlenes Gerninger, når Paulus han kommer et nyt sted hen, så forkynder han først for jøderne, og derefter for hedningerne. Men han lægger altså selv vægt på det, at han er sendt til hedningerne. Det var fodnoten, det burde være sagt, da jeg talte om forfatteren. Og så, når vi nu har sagt de her tre ting om brevet, om afsenderen og forfatter og modtagerne, så vender vi tilbage til, hvad er det her for et brev? I det her brev, der fremgår det, at Paulus, han vil gerne til Rom. Han vil gerne forkynde for dem i Rom. Det kan godt være, at han har sådan, fordi han har i høj grad en tanke om, at han skal forkynde evangeliet, hvor det ikke har været forkyndt før. Men det har det jo været i Rom. Og det er måske også derfor, at han nærmer sig dem på den måde, at han først sender sådan en omfattende brev til dem. Og så håber han på, at når han kommer til Rom, så vil de hjælpe ham med at komme videre til Spanien. Det kan man nemlig se i det sidste kapitel. Nej, det næstsidste i kapitel 15. Der nævner han det hele to gange hen mod slutningen. I vers 24, der taler han om, når jeg rejser til Spanien, altså han besøger dem, når jeg rejser til Spanien. Jeg håber nemlig at få jer at se på gennemrejse og blive hjulpet videre derhen af jer. Blive hjulpet videre. Når jeg først i nogen måde har fået stillet min længsel efter jer, og han nævner det igen i vers 28, når jeg så har fuldført det, som han vil der, så vil jeg rejse til Spanien og besøge jer på vejen. Men det kommer jo til at gå anderledes, det ved vi fra Apostlenes Gerninger. fordi han kommer til Jerusalem, og det er det, han skal have ordnet, det er det, han tænker på her. Han skal til Jerusalem med den gave, der er samlet ind til de fattige i Jerusalem, og så bliver han jo taget til fange. Og så kommer han ganske vist til Rom, efter en farefuld sørejse og en stranding og en hel masse dramatik, og så kommer han til Rom, og så er han nok nærmest i noget, vi ville kalde husarrest i 2 år. Og så slutter apostlenes gerninger. Og der var der en, der sagde i min studietid, en af mine lærere, at det kunne jo hænge sammen med, at apostlenes gerninger, I ved godt, Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, er stilet til en, der hedder Theophilus, og han bliver kaldt mægtigste. Kratiste hedder det vist nok på græsk. Og det kunne tænkes, at det er en, der er en slags hofembedsmand hos kejseren. Og at Lukas skriver sit evangelium og apostlenes gerninger som redegørelse for, hvad er det den der Paulus, han står for. Men så sidder han altså i fængsel. Og der slutter historien. Og det synes jeg, det giver god mening. Hvorfor slutter apostlenes gerninger sådan et underligt sted, hvor hovedpersonen han sidder i fængsel? Det er da ikke happy ending. Men det er måske fordi, skriftet har et bestemt formål. Og om han så bagefter er blevet sat på fri fod, og om han er nået at rejse til Spanien, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men det var det, han gerne ville. Så er det, og det er også en ting, som jeg fik med i min studietid, at Paulus, han skriver i Romerbrevet, og så er det måske, at han tager større hensyn til den menighed, han skriver til, end det umiddelbart træder frem. Fordi han skriver ind i den situation, som denne blandede menighed er i, hvor nogen er kristne med jødisk baggrund, og nogen er kristne med hedensk baggrund. Og ganske vist skriver han i nogle meget almene vendinger, og han nævner ikke direkte forhold fra menigheden i Rom, men det kunne godt hende, at det alligevel lige præcis handler om det. Fordi nu kan vi også se, når vi nu når lidt længere, det håber jeg, vi gør i aften, når vi kommer hen i kapitel 1 fra vers 18 og så til vers 32, der får vi noget at vide om Guds vrede over hedningerne. Og så i kapitel 2, vers 1 til kapitel 3, vers 20, der får vi noget at vide om Guds dom over jøderne. Så vi får straks præsenteret, at der er ligesom 2 slags mennesker her. Hedningerne og jøderne. Og så er det ikke sådan helt, at man kan sige, at alt, hvad han siger om hedningerne, det ville man ikke kunne sige om jøderne, og alt, hvad han siger om jøderne, ville man ikke kunne sige om hedningerne. Men der er ligesom en hovedtråd i det, at i første del, der er det hedningerne, og i anden del, der er det jøderne. Og så derefter, fra kapitel 3, vers 21, så går han jo over til at præsentere Guds retfærdighed, den retfærdighed, Gud skænker. Og det illustrerer han i kapitel 4, nu går vi lige hurtigt igennem, med skriftbelæg fra det gamle testamente. Og så fortæller han om, hvad frelsen er frelse fra. I kapitel 5, frelse fra Guds vrede. I kapitel 6, frelse fra syndens herredømme. I kapitel 7, frelse fra livet under loven. Og så i kapitel 8, der skildrer han, hvad frelse betyder, nemlig et nyt liv i åndens kraft. Og det gælder både jøder og hedninger. Men så er det jo, han i kapitel 9-11 tager spørgsmålet om jøderne op til en helt selvstændig behandling. Og jeg mener ikke, at der er noget andet sted, hvor forholdet til jøderne det er behandlet så udførligt, som der i kapitel 9-11. Men hvor han jo så når frem til, at også jøderne har brug for frelsen i Kristus. Og derefter, så har vi i kapitel 12-15 en række formaninger. Og især i kapitel 14, vers 1 til kapitel 15, vers 13, der kredser det om dem, han kalder de stærke, og dem, han kalder de svage, og deres indbyrdes forhold. Og der er det min lærer i sin tid, og det er noteret ned dengang, det smed jeg væk, fordi vi blev grebet af oprydningsstille for en tre vintre siden. Så jeg kan ikke genfinde det, jeg kan kun huske det sådan i store træk. Så er det min lærer dengang, han så sagde, det kunne jo være, at de stærke i høj grad skal findes blandt de hedninge kristne, og de svage blandt de jøde kristne. Og så gælder det om for Paulus at få dem til at leve sammen, for der er kun én kristen menighed. Så på den måde, så kan vi altså se, at i virkeligheden, så har han måske for øje hele vejen igennem at tale ind i den der blandede menighed af kristne med hedens baggrund og kristne med jødes baggrund. Og han begynder i det, han skildrer frelsen, som er fælles for alle, og han ender i det med deres indbyrdes forhold. Og på den måde, så er Romerbrevet måske alligevel mere bestemt af situationen hos dem, han skriver til, end vi lige umiddelbart tænker på og lægger mærke til. Kapitel 1. Altså, det jeg har sagt indtil nu, det kunne jeg sagtens have udbredt mig om 3-4 aftener i træk. Men så må I jo samle det op efterhånden. Og det er jo ikke mig, der skal stå for det hele. Her i kapitel 1, der har vi først en typisk brevindledning. Lidt pompøs. Fra Paulus. Altså, jeg har engang lært, at når man skriver et brev, så skriver man kære Jens. Og så må man ikke begynde med at skrive jeg. Det er dårlig stil. Og det kan godt være lidt besværligt, hvis man en gang imellem bare skal sige noget kort, at man så synes, man må ikke begynde med jeg. Fordi det er jo tit det, man kan skrive om, det er noget, hvor man selv er med i. Jeg kan godt komme, eller jeg kan ikke komme. Men så er det altså nærmest i datiden modsat. Der begynder man med at sige, hvem det er, der skriver. Hvis man har trykt brevpapir, så har man måske sit navn til at stå oppe i øverste venstre hjørne. Fra Paulus. Og hvor er han så for en kål? Han er Kristi Jesu tjener. Han er kaldet til apostel. Han er udset til at forkynde det evangelium, som Gud forud har lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre. Og vi lægger lige mærke til, ligesom vi også gjorde det gang på gang her i huset, da vi gennemgik Johannes åbenbaring, at der er selvfølgelig tråde til det gamle testamente. Fordi det her evangelium, det har Gud forud lovet ved sine profeter i de hellige skrifter, og det er det, vi kalder det gamle testamente. Og så får vi noget at vide om ham, Jesus Kristus, vor Herre. Han er som menneske kommet af Davids slægt, født af jomfru Maria. Og han er i kraft af hellighedsånd stadfæstet som Guds søn med magt og væle, da han opstod fra de døde. Og det er værd at lægge mærke til, at det står stadfæstet. Det er ikke, at han først bliver Guds søn ved at opstå fra de døde. Men det, at han opstår fra de døde, det bekræfter, at han hele tiden har været og er Guds søn. Det er det, det er ham, som evangeliet er om. Af ham har vi fået nåde og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære. Blandt dem er også I, som er kaldet til at tilhøre Jesus Kristus. Her har han fået sagt, hvem det her brev er fra, men han har jo så også fået sagt, hvad der er hans hovedsag. Og så tænkte jeg, at vi skulle lige et øjeblik standse ved ordet troslydighed, fordi det sikkert i virkeligheden er et lidt underligt ord for os. Fordi jeg ved ikke, hvordan man har det andre kirkelige lejre eller kirkesamfund, men vi lutherske, vi lægger jo stor vægt på at sige, at tro er tillid til Gud. Og det kan vi støtte på Hebræerbrevet kapitel 11. Men her der taler om tros lydighed. Jeg kan så nu umiddelbart komme i tanker om et enkelt andet sted, hvor man møder et lignende udtryk, og det er også i apostlenes gerninger tæt på beretningen om den hellige Stefan. Fordi der står der i kapitel 6, vers 7, Guds ord havde fremgang, og tallet på disciplene i Jerusalem blev større og større. Også en stor gruppe præster blev lydige mod troen. Det er noget med lydighed her. Og lydighed, det er jo så igen noget med, at noget det lyder. Der er noget, der bliver sagt. Og lydighed, det er jo, at man hører den lyd, der bliver sagt, og gør efter den. Og så tænkte jeg også på, vi har jo her i fastetiden haft Johannes evangeliet kapitel 6, vers 28, hvor Jesus siger i forvejen, arbejde ikke for den mad, som forgår, men for den mad, som består til evigt liv, den som menneskesønnen vil give jer. Så sagde de til ham, hvad skal vi gøre, for at vi kan gøre Guds gerninger? Jesus svarede dem, Guds gerning er den, at I tror på ham, han har udsendt. Så lydighed mod Gud, det består i, at vi tror på ham, Gud har udsendt. Tros lydighed, det må være det samme. Denne her Paulus, som er, hvem han her er, og som har dette her anliggende, han skriver til, det kommer først nu, alle Guds elskede i Rom, som er kaldet til at være hellige, nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus. Det er begyndelsen. Kære romere, med venlig hilsen Paulus. Og så fortæller han lidt om sit forhold til menigheden i Rom, og vi kan ikke nå at tale om alt det i enkeltheder, så det læser vi lige. Først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle, fordi der i hele verden forkyndes om jeres tro. Hold da op. I hele den verden, Paulus kender til, der bliver den tro, den kristne menighed Rom har, omtalt. Der er også nogle efterretninger, der tyder på, at denne tro faktisk allerede på det tidspunkt i Rom havde vagt ballade. Fordi det er vist nok i år 49, der bliver jøderne bortvist fra byen Rom. Og der er der en, der har skrevet, at det er på grund af en stridighed om en, der hedder Kristus, K-R-E. Men Kristus, det kunne være et forholdsvis almindeligt navn i datiden, og det er nok det, den romer, han har hørt, det forholdsvis almindelige navn. Men det kunne godt tyde på, at striden har handlet om Kristus. Mellem nogle jøder, der ville være kristne, og nogle, der ikke ville. Og så bliver jøderne bortvist fra Rom. Men på et tidspunkt er det helt klart, at de er kommet igen. Af de jøder, der blev bortvist fra Rom, der var dem, der hedder Prisca og Aquila, som Paulus nævner. Og da han nævner dem, der er de i Korinth. Men så kommer de, så vidt man kan se, tilbage til Rom. Men altså, der tales om deres tro i hele verden, siger han. Og så lægger vi jo lige mærke til for en ordens skyld, at han siger, først og fremmest takker jeg min Gud for jer alle. Det siger han i indledningen til de fleste af sine breve. Gud, som jeg i min ånd tjener med evangeliet om hans søn, er mit vidne på, at jeg uophørligt nævner jer i mine bønner, og altid beder om, at det med Guds vilje dog endelig må lykkes mig at komme til jer. For jeg længes efter at se jer, for at jeg kan give jer af åndens gaver, så I kan blive styrket, eller rettere, så vi sammen kan opmuntres ved vores fælles tro, jeres og min. Og det skal I vide, brødre, at jeg tit har sat mig for at komme, men hidtil er blevet forhindret. Jeg vil nemlig gerne høste nogen frugt, også hos jer, ligesom blandt de andre folkeslag. Både grækere og barbarer. Barbarer, det er dem, som man som en dannet græker hører tale. Og når man så hører, de taler, så lyder det som om, de bare siger, ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ligesom hvis vi hører kinesere og sådan nogle tal. Ikke? Så barbarer, det er dem, der taler sprog, man ikke kan forstå. Grækere og barbarer, både vise og uforstandige er jeg forpligtet overfor. Derfor min iver efter også at forkynde evangeliet for jer i Rom. Og så kommer der et højdepunkt. I Romerbrevets kapitel 1, i Romerbrevet, i det nye testamente, i Bibelen, i kristendommen, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker, altså jøder og hedninger. For i det, i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Der i de to vers begynder Luthers reformation. Guds retfærdighed, sådan var Luther skolet til at tænke, og sådan har Paulus tænkt fra jødedommen. Guds retfærdighed, det er, at jeg gør det, Gud kræver, at jeg skal gøre. Og Paulus turde altså sige, det har jeg gjort. Jeg var uangribelig. Men det turde Luther ikke sige. Og jo mere han arbejdede for det, desto mere følte han, at det gik den gale vej. Og derfor i den store salme, vi skal synge herefter, så siger han, i djævelens fængsel var jeg sat. Det var på den. Og så er det noget med, at så kommer der en gammel vis munk og puffer hans finger hen, så den peger på Romerbrevet kapitel 1, vers 17. I evangeliet åbenbares Guds retfærdighed. Altså, Guds retfærdighed kommer ikke fra dig, Luther, eller dig, Paulus, eller fra nogen af os. Guds retfærdighed er noget, Gud selv åbenbar i evangeliet. Og den retfærdige skal derfor leve af tro. Altså retfærdig, det er den retfærdige. Paulus ville jo før have sagt, den retfærdige skal leve af, at han har gjort gode gerninger, og at han er uangribelig. Men nu ved han, at det ikke er det, der skal siges. Der skal siges, den retfærdige skal leve af tro, at tage imod, at Gud regner ham for retfærdig. Disse tanker, efter han så har gået igennem resten af kapitel 1 og hele kapitel 2 og den største første del af kapitel 3, så når han over, at hvad der står i dem, det kommer I jo til efterhånden. Men så i kapitel 3, vers 21, så tager han tråden op, og så siger han, men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov. Bevidnet af loven, ja, og af profeterne, ja. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, der tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet, både jøder og hedninger. Det har han så vist i mellemtiden i kapitel 1, 2, 3. Og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham gjorde Gud ved hans blod til et sonoffer ved troen, for at vise sin retfærdighed, fordi han havde ladet de tidligere synder ustraffet, dengang han bar over med dem, for i den tid, der nu er inde, at vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Gud gør den retfærdig. Det er ikke Paulus, der skal gennemgå alle budene og sige, jeg er uangribelig. Det er Gud, der skal sige, jeg regner dig for retfærdig. Og det ville Gud kunne sige i lige høj grad til den ældste søn i lignelsen, der altid gik derhjemme og gjorde, hvad han skulle, og til den yngste søn, der ikke gjorde. Se, kapitel 1, vers 18, og så hen til der, hvor vi nu begyndte at læse, altså til og med kapitel 3, vers 20, i det, der kan man egentlig sige, der udreder Paulus noget, som han siger med en sætning i kapitel 11, vers 32. Gud har indesluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det er det, der bliver skildret her i de tre første kapitler. Og i kapitel 1, vers 18-23, der får vi noget at vide om, hvordan det står til blandt mennesker. Og vi får også noget at vide, som vi måske ikke er os, eller som vi ikke kan vide af os selv. For, og det der for, det begynder med, det skal vi vende tilbage til senere. Det er et vigtigt ord. Men nu i første omgang, der ser vi lige bort fra det. Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber. Og de skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Og hvis man vil se nogle af de der billeder, så kan man besøge sådan nogle museer som Vatikanmuseet i Rom og British Museum i London, fordi der har man en masse. Altså, menneskene har været dygtige til at lave de her billeder, som de stillede op i stedet for Gud. Og det, der er nogle af det, det er fantastisk flot lavet, altså for 2.000 og 3.000 år siden. Det er lidt imponerende at gå og se sådan noget. Men altså, i den her sammenhæng, der er det, at de har udskiftet den uforgængelige Guds herlighed med den slags billeder. Se, Guds vrede åbenbares. Det kan vi ikke lide. Og det kan vi ikke lide at snakke om. For Gud skal ikke være vred, han skal være rar. Især i folkekirken og i demokratiet og sådan 2022, ikke? Men hvis man tænker det igen en gang mere, så kan man jo sige, når mennesken nu gør noget, der ødelægger livet for dem selv og for andre, hvis Gud så bare var ligeglad, og så sagde, ja, det må jeg da selv om. Se, så var Gud jo i virkeligheden frygtelig. En ligeglad Gud, det er en virkelig frygtelig Gud. En vred Gud, det er en, der er optaget af sit skaberværk og af sine mennesker. Så når Guds vrede åbenbares, så er det altså et udtryk for, at Gud er optaget af de mennesker, han har skabt i sit eget billede. Han er ikke ligeglad. Og så er det, vi senere skal komme tilbage til det der for, som det hele begynder med. Se, så har vi jo i vers 19-20, det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent. Gud har jo åbenbaret det, hans usynlige væsen osv. har kunnet ses. Der er noget, mennesker kan vide om Gud, hvis de bare vil lukke øjnene op og se, hvad det er, der omgiver dem. En erkendelse ved iagttagelse af det skabte. Det er så noget, der giver ud anledning til, at nogen kan tale om en naturlig Guds erkendelse. På den måde så kan vi nå frem til at erkende Gud som at sige, der må jo være en eller anden, der står bag det her. Der må jo være en, der har indrettet det her, så det er så fantastisk. Og det har verden også kendt filosofer, der er nået frem til at sige, uden at de nogensinde har læst i Bibelen. Så hvis man lukker sine øjne op og ser det, man ser, så kan man ikke andet end at forundres over det. Hvis man virkelig tør se det, man ser. De har altså ingen undskyldning. De har muligheden for at kende Gud, men jo ikke kende ham sådan, som vi kender ham igennem Jesus Kristus. Det er jo ikke det. Og derfor så siger han, de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, og så videre. Sådan er det, siger han her i vers 18-23. Sådan er det. Og så møder vi i vers 24, derfor prisgav Gud dem. Og i vers 26, derfor prisgav Gud dem. Og i vers 28, fordi de ikke, prisgav Gud dem. Og det er det samme græske ord, der bruges alle de tre steder, hvor der står prisgav. Og jeg mener, at der i den tidligere oversættelse stod, at Gud overgav dem til, eller overlod dem til. Og det er sådan set bedre, fordi dette her ord, det græske ord her, det bruges om det, der sker, i når en retssag er slut, og dommeren har sagt dommen, så overgiver han den dømte til dem, der skal sørge for, at han får den straf, han er blevet idømt. Og det er altså det, når Gud, der står her, at Gud prisgav dem, eller Gud overgav dem, så er det altså ligesom dommeren, der overgiver den dømte til at få den straf, han er blevet idømt. Og hvad er det så Gud, han overgiver dem til
i vers 24. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed. Og i vers 26. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Og i vers 28. Gud prisgav dem til en forkastelig tankegang. Altså, den straf, de får, det er, at de begiver sig ind i urenhed. At de begiver sig ind i vanærende lidenskaber. At de begiver sig ind i forkastelig tankegang. Og det, Paulus skildrer her fra vers 24, hedningerne, han taler om. Og det er den fromme jøde, Paulus, det er han jo opdraget som, og det kan han jo ikke bare løbe fra. Han er vant til at se omgivelserne med jødiske øjne. Og derfor så ser han, at folk i denne her græsk-romerske verden, de lever på en måde, som han slet ikke kan godkende, og som han slet ikke er vokset op med. Vi læser det. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Han vær lovet til evigtid. Amen. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og optændte sig deres begær efter hinanden. Mænd levede skamløst med mænd, og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang, så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig.
Og så kan vi måske tænke, at de to første passager, de har måske handlet om et seksuelt område. Men nu kan vi i hvert fald komme med alle sammen. De blev opfyldt af al slags uretfærdighed. Ondskab, griskhed, usselhed, fulde af misundelse, blodtørst, stridsløst, svig og ondsindighed. De løber med sladder, de bagtaler andre, hader Gud, farer frem med vold, er hovne og fulde af pral. De finder på alt muligt ondt, er ulydige mod deres forældre. De er uforstandige, upålidelige, ukærlige, ubarmhjertige. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Og man kunne være fristet til at tilføje og opfordre andre til at gøre det. Se, alle de her detaljer, dem kunne vi jo godt bruge lang tid på. Men det lader vi lige være med nu. Fordi vi skal holde os hovedlinjerne for øje. Der er jo en rækkefølge i de her ting. Og det begynder jo med, som det bliver sagt, vers 18. Der er tale om ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker. Der er tale om mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Og i vers 21 er der tale om mennesker, der kendte Gud og alligevel ærede takket ham ikke som Gud. Og vers 23, de skiftede Guds herlighed ud med billeder af noget andet. Derfor overgav Gud dem til, at de kunne gøre, som det passede dem. Og det gjorde de så. Og det er straffen. Og det er jo sådan, det er jo lidt underligt for os. Altså. Men straffen, det er, så gør, som I vil. Så pas jer selv.
så kør jeres eget løb til ende. Og man kan tænke på Esajas 53, hvor der står, vi får alle vild som får, vi vendte os hver sin vej. Og hvis vi først har vendt os hver sin vej, så kan jeg blive ved med at løbe den vej så langt, og en anden kan løbe den vej så langt. Og så løber vi længere og længere ud, og så hedder det jo også, at vi løber lignende ud. Og det er det Gud siger, så løb jeres egne ligner helt ud. Og det er sådan lidt underligt for os, fordi det er ikke det, der lige ligger mest lige for at tænke på den måde. Men Paulus han ser, at det han oplever der i den græsk-romerske verden, det er på en eller anden måde Guds straf over, at de vælger Gud fra. Det er ikke straf over, at de er, som de så er. Men det, at de er, som de er, det er straf over, at de vælger Gud fra. Så altså, fordi de vælger Gud fra, derfor prisgiver Gud dem. Men, og så kommer der et men. Det gør det i vers 32. Og der er det så bliver det endnu mere indviklet. De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø. Så altså, det der selvtægt, som Gud overlader dem til, at de kan gøre, som de vil, det er så samtidig noget, hvorved menneskene fortjener sig straf til døden. Alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør det. Så er det, at vi skal gå tilbage til det der for. Og der er sikkert mange her, der tænker, jamen der er masser af detaljer, han ikke har sagt noget om. Ja, men jeg ved godt, hvornår vi gerne skal være færdige. Og det skulle vi nok allerede have været. Det der for i vers 18, det knytter jo vers 18 sammen med vers 16-17. I vers 17 får vi at vide, at i evangeliet åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. For! Hvorfor åbenbares Guds retfærdighed i evangeliet? Det gør det for. Fordi, vers 18, fordi Guds vrede åbenbares. Og Guds vrede er en så alvorlig ting, at det kræver Guds indgreb og fri os mennesker ud af den. Og derfor kræver det, at Gud selv åbenbarer sin retfærdighed, som han så tilregner os, som har fortjent hans vrede og straf. Så det der for, det er sådan med til at holde de her ting sammen. Tit vil vi nok gøre det sådan, at vi læser til og med vers 17, og så en anden gang, så begynder vi vers 18. Men på den måde, så klipper vi sammenhængen over. Jeg skammer mig ikke evangeliet, ikke ved evangeliet. I det åbenbares Guds retfærdighed, og det er nødvendigt, at Gud åbenbarer sin retfærdighed, for Guds vrede åbenbares nemlig. Og den kan vi ikke selv vrede os ud af. Her i kapitel 1, der gælder det her hedninger. Men når man går hen i kapitel 2-3, så finder man ud af, at det gælder også jøder. Og så har jeg allerede nævnt Luther, og det er det, vi skal igen. Jeg har nævnt ham lige da jeg sagde noget om, hvad vi synger i aften, og så har jeg nævnt ham der ved vers 16-17 og sagt, der begynder reformationen. Og så tænker jeg, I skal lige høre, Luther skrev på et tidspunkt nogle fortaler til alle de bibelske skrifter, og nogle af fortalerne er ganske korte, Fortalen til Romerbrevet, den fylder i den her udgave sådan en 14-15 sider. Hvorimod fortalen til 1. Korintherbrev, den fylder kun 3 sider. Romerbrevet, det er hans hjertesag. Og I skal bare høre nogle få ord af den fortale, og dermed slutter vi dette. Dette brev er det centrale i det Nye Testamente, og det allerreneste evangelium, som det er vel værd og nyttigt, at et kristen menneske ikke alene kan uden ad ord til andet. Det kan jeg ikke. Men som han også dagligt bør beskæftige sig med, det er som dagligt brød for sjælen. Til man kan aldrig læse det eller grunde for meget over det. Jo mere man beskæftiger sig med det, desto kosteligere bliver det, og desto bedre smager det.
Det er jo dagligt brød.
Derfor vil jeg også yde mit bidrag til, at det må blive bedre forstået af enhver og skrive en indledning til det, så godt som Gud nu har givet mig evner til. Til det er hidtil blevet slemt tilsløret mange slags vrøvlede forklaringer. Skønt det i sig selv er et klart lys, der næsten er i stand til at belyse hele skriften. Og så forklarer han omhyggeligt kapitel efter kapitel, og bruger jo sådan cirka en side til hver kapitel, og så når han frem og skriver i slutningen af det, han siger om kapitel 15. I dette brev finder vi altså i rigt mål, hvad en kristen skal vide, nemlig hvad lov, evangelium, synd, straf, nåde, tro, retfærdighed, Kristus, Gud, gode gerninger, kærlighed, håb og kors er. Og hvordan vi skal forholde os over for enhver, enten han er from eller synder, stærk eller svag, ven eller fjende, og over for os selv. Dertil kommer, at alt dette er så udmærket begrundet ved eksempler fra ham selv og fra profeterne, at man i den henseende ikke kan ønske sig mere. Derfor ser det ud til, at Paulus i dette brev én gang for alle ganske kort har villet fremstille hele den kristelige og evangeliske lære og give en indledning til hele det gamle testamente. Til der er ingen tvivl om, at den, der i sit hjerte har tilegnet sig dette brev, han har det gamle testamentes lys og kraft hos sig. Derfor bør enhver kristen stadig gøre sig fortrolig dermed og indøve det. Hertil give Gud sin nåde. Amen.
Og dette amen, det stod altså i Luthers tekst. Men det er også mit.